Matagal na panahon ang lumipas bago na bago ang aking pananaw patungkol sa pagkakapantay-pantay ng tao. Mananampalataya na akong may tuturing noon, subalit kahit kailan ay hindi sumagi sa aking isipan. Kung paano ko pakikitunguhan ang mga tao na nabubuhay sa lansangan, sakaling isang araw ng pagsamba ay pumasok sila sa simbahan na aking dinadaluhan upang magpuri. Nasa mataas na antas na ako ng pag-aaral noon nang maunawaan ko at matutunang tanggapin na anuman ang kalagayan natin sa buhay ay dapat nating tanggapin na tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaugnay po dito ay basahin natin ang sinabi ni Pablo sa Galacia Kabanatang 3, talatang 26 hanggang 29. Ganito po ang sinasabi, "Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo ay kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos." Tunghayan po natin sa oras na ito ang mensahe ng Diyos sa Galacia, Kabanatang 3, talata 19 hanggang 29. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Masdan mo ang halaman, walang kalungkutan at di na papagabag. Dumating man ang ilang paglipas ng ulan, araw ay sumisikat, sa Diyos ay umaasa ng buhay at lakas. Hindi mo pa nadarama, ikaw hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya. Tiyak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay, kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya.
Papatuloy po natin sa oras nito ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaralan sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 3, simulan po natin sa talatang 23 hanggang sa 29. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Maghahatid po sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, natunghayan po natin na iginigiit ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng paniniwala na ang Diyos ay nagpapawalang sala sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob. At natatamo natin ang kaloob na ito sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagsunod ng mga kautusan. Natunghayan din po natin na ang pagsunod sa mga kautusan ng kahit isang utos lamang bilang kailangang sangkap sa kaligtasan ay nangangahulugan na ang ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesus ay hindi sapat. Ang pagsisikap na maging banal sa pamamagitan ng kautusan ang maglalagay sa atin sa ilalim ng sumpa at pagkaalipin. Gayunpaman, inalis ng Panginoong Hesus ang sumpang ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at pinalayan niya tayo. Tulad ni Abraham, siya ay pinawalang sala, hindi dahil sa pagtalima sa kautusan, kundi nang dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At dahil dito, kung tayo'y mananampalataya kay Kristo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya naman, kung ating pagninilayan at isa sa buhay ang katotohanan ng ating kalagayang ito, naniniwala akong tayo'y magkakaroon ng isang buhay na matatag na nananampalataya sa Diyos. Sapagkat tulad na lamang ng sinabi ni Apostol Juan sa 5 kabanata ng kanyang liham, talatang 5 ay ganito po ang kanyang sinabi, "Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanglibutan?" Ang kanyang sagot, "Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos." Sa ating pagpapatuloy, talakayin po natin sa mga sandaling ito ang kahangahangang dulot ng ating pananampalataya kay Kristo. Naniniwala ako na kung buong puso natin itong maunawaan, tayo ay magkakaroon ng matatag at malakas na pagtitiwala sa Kanya. Simulan po nating basahin ang 3 kabanata sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, talatang 23, na ganito po ang kanyang sinabi, "Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang mahayag ang pananampalatayang ito." Sa talatang ito, ang panahon ng pananampalataya na binanggit ni Apostol Pablo ay tumutukoy sa panahong tinupad na ng Panginoong Hesukristo doon sa cross ang kaligtasan bilang katugunan para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ayon pa rin kay Apostol Pablo, noong ang panahon ng kaligtasan ay hindi pa dumarating, tayo ay nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng kautusan. Subalit kung ating babalikan ang kasaysayan ng bansang Israel sa pangunguna ni Moises, ang Diyos ay naglagay ng luklukan ng awa sa loob ng tabernakulo. Pakahulugan lamang na sa gitna ng pagpapahayag ng batas ng Diyos, ang tao ay nangangailangan pa rin ng habag ng Panginoon. Ang luklukan ng awa ay nagpapahiwatig ng banal na presensya at pananahan ng Diyos, kung saan ito'y nagsisilbing kapahayagan na ang katiyakan ng pagsama ng Diyos at ng kanyang habag ay nasa kanyang bayan. Maging ang dambana ay nagpapatunay ng awa ng Diyos, sapagkat sa lugar na iyon, ginaganap ng mga Israel ang paghahandog ng mga hayop para sa ipagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Gayunpaman, ayon kay Apostol Pablo, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang mga tagapagturo lamang upang dalhin tayo sa katotohanan ni Kristo. Pakinggan po natin ang patuloy na pahayag ni Apostol Pablo sa 24 na talata. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo, at sa gayoy, kami na bilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Isang kapansin-pansing kapahayagan ang matatagpuan natin sa talatang ito, na ang kautusan ay hindi makapagbibigay sa atin ng kaligtasan, sapagkat ang kautusan ay humihiling ng gawa ng tao, na ayon naman kay Pablo, ang kaligtasan ay hindi ayon sa pamamaraan ng kautusan, kundi ayon sa biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma, kabanatang 4, talatang 5 ang ganito. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Sa talatang ito, ang sinabing hindi gumagawa ay tumutukoy sa taong hindi hinahanap ang kaligtasan mula sa kanyang sariling kaparaanan at ipinasyang kabutihan. Sapagkat ayon kay Propeta Isayas, sa 64 na kabanata ng kanyang aklat ay ganito po naman ang kanyang sinabi, "Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin." Makikita po natin na maging ang ating ipinagmamalaking mga kabutihan ay tulad lamang ng maruruming basahan sa paningin ng Diyos. Ito ay dahil sa ang pamantayan ng kanyang kabanalan ay sukdulang malayo sa ating sukatan. Gayon din naman, ang kalagayan ng ating likas na pagkatao ay pinasama ng kasalanan. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus na hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, at hindi rin naman maaring magbunga ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang pakahulugan lamang nito na ang dahilan ng ating pagkakasala ay hindi dahil sa maling pagkakataon, kundi dahil sa masama nating kalikasan na minanapa natin kay Adan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa 3 kabanata sa aklat ng Roma talatang 23 ang ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Kung babasahin nating mainam ang buong liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, makikita po natin na ang layunin ng kautusan ng Diyos ay upang ipakita at ipaunawa sa tao na siya ay makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi ito ibinigay ng Diyos upang maging daan tungo sa ikaliligtas, kundi upang maging tagapagpahayag ng kasalanan ng tao. Masasabi natin na ito ang nagpapakita ng ating makasalanang kalagayan. Subalit hindi ito nakapaglilinis. Iyan din ang dahilan kung bakit sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, nakikilala natin ang ating mga kalagayan sa harap ng Panginoon. Sapagkat ayon sa 4 na kabanata sa aklat ng mga Hebreo talatang 12, ganito po ang sinabi, "Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao." Ibinubunyag ng salita ng Diyos ang ating mga kalagayan. Ipinapakita nito ang ating pangangailangan sa Diyos. Ito ang kapahayagan ng kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Dito natin matatagpuan ang tunay na daan, ang liwanag at buhay na makikita natin kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kabanatang 3, talatang 25 sa aklat ng mga taga-Galacia. "Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo." Sa panahon ni Apostol Pablo, ang tagapagturo ay tumutukoy sa alipin na bahagi sa sambahayan ng isang pamilyang Romano. Sila ang nangangalaga sa mga anak ng kanilang mga pinaglilingkuran. Sila rin ang nangangasiwa ng kalinisan ng mga batang ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. At sila rin ang nagtuturo ng mga pangunahing aralin na dapat matutunan ng isang bata sa loob ng tahanan. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon at ang bata ay nasa sapat na gulang upang maturuan sa loob ng isang paaralan, ang tagapagturo ng batang ito ang siyang maghahatid sa kanya sa paaralan upang matuto ng mas marami pang mga kaalaman. Ang kautusan sang-ayon kay Apostol Pablo ang siya nating naging tagapagturo na magdadala sa atin sa pagkakilala kay Kristo. Ang kautusan ang nagpapahayag at nagpapakilala sa atin na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung susuriin nating mabuti ang ating sarili, makikita po natin na walang sinuman sa atin ang nakasusunod sa lahat na hinihiling ng kautusan. Dahil dito, tayong lahat ay itinuring na makasalanan. Sa talatang 26, ganito po naman ang sinabi, "Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos." Ayon kay Apostol Pablo, ang pananampalataya kay Kristo ang naglalagay sa atin sa isang kalagayan na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At ang pananampalataya lamang sa Kanya ang magbibigay sa atin ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi sa Ebanghelyo ni Juan sa unang kabanata talatang 12-13 ang ganito. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Silang ay naging anak ng Diyos dahil sa isinilang sila ayon sa kaligtasan, hindi ayon sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Sa talatang ito, ang salitang karapatan ay nangangahulugan rin naman ng kapamahalaan. Pakahulugan na ang dahil kay Kristo tayo ay may tinataglay na karapatan na magdudulot sa atin ng kapanatagan na lumapit sa Diyos na may kapamahalaan. Ayon pa rin kay Apostol Pablo sa unang talata ng Roma Kabanatang 5 ang ganito, "Yamang napawalang sala na kayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan nila ay meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos." Kung ating susuriing mabuti ang banal na kasulatan, mapapansin po natin na sa bagong tipan lamang inihayag ng Diyos ang dakilang katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga mananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Sa lumang tipan, ang mananampalataya ng bansang Israel, bagamat bayang hinirang ng Diyos, ay hindi man lamang makaranas ng ganitong karanasan. Maging si Moises, na lubhang malapit sa Diyos, na nanguna upang ang bayang hinirang ng Panginoon ay palayain mula sa pagkaalipin, ay hindi man lang nadulutan ng ganitong lawak ng biyaya. Kahit na si David na tinaguriang ang taong may pusong tulad ng Diyos, ay di nakaabot sa ganitong hiwaga at katotohanan na ating nararanasan ngayon bilang mga anak ng Panginoon. Kaibigan, kung hahangarin mo na maging ganap sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan, ang iyong katuwiran ay kulang pa rin, sapagkat ang hinihinging katuwiran ng Diyos ay sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Hesukristo. Kaya nga, ang sinumang nagnanais na maging anak o kabilang sa pamilya ng Diyos ay dapat maipanganak na muli ng Espiritu. Sapagkat tanging ang mga ipinanganak lamang sa Espiritu ng Diyos ang siyang magiging anak ng Diyos, maging ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi ng ganito, "Sinasabi ko sa inyo, maliban na maipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos." Gayunpaman, maaring tulad ni Nicodemus, maitatanong mo rin, "Papaano pong maipanganak na muli ang isang tao? Papaano ba mapabilang sa sambahayan ng Diyos? Paano ba maging karapat dapat sa Panginang Panginoon?" Ang mga katanungang ito ang labis na bumabagabag sa puso ng marami ngayon. Inaakala ng marami na ang pagpapakita ng mga mabubuting gawa ang maglalapit sa kanila sa Panginoon. Kaibigang nakikinig, iisa lamang ang maaring maglapit sa atin sa Diyos at iyon ay walang iba kundi ang pananampalataya sa kanyang bugtong na anak at pagtanggap sa katotohanan ng kanyang ginawa para sa iyo at sa cross ng Kalbaryo. Pinasan na ang ating kasalanan hanggang sa kamatayan upang tayo ay matubos. Muli rin naman siyang nabuhay upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pananampalataya sa kanyang pangalan. Gawin nating saligan ng ating buhay at maging kalakasan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil sa taglay ng ating puso ang nananahang katotohanan ng Panginoong Hesukristo, sa talatang 27 ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, "Sapagkat ang lahat ng mabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo." Nais ko pong malaman ninyo na ang bautismo sa talatang ito ay hindi nangangahulugan ng bautismo sa tubig. Ang bautismo na tinutukoy sa talatang ito ay ang bautismo sa Espiritu, na siya rin namang tinutukoy ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng 1 Korinto talatang 13. Ganito po ang sinasabi, "Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya ay binautismuhan sa iisang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu." Nangangahulugan ito na ang katotohanan ng pananahan ni Kristo sa buhay ng isang mananampalataya ay nagaganap dahil sa mahimalang gawa ng Espiritu ng Diyos. Iyan ang diwa ng pangungusap ni Pablo sa kanyang isinaysay sa 8 kabanata ng Aklat ng mga taga-Roma, talatang 9. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. At paano ba nananahan ang Espiritu ni Kristo? Hindi ba't sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus? Basahin po natin ang 1 kabanata sa Aklat ng Epeso, talatang 13, na ganito ang sinabi. Kayo ngay naging bayan ng Diyos, nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang, hanggang sakamtan natin ang lubos na kaligtasan. Dahil sa pananalig natin sa Panginoong Hesus, tayo ay naging mga anak ng Diyos, at ito ay isang katotohanan na pinagtibay ng Diyos. Dahil rin naman dito, masasabi natin na wala nang ibang paraan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang tanging pananampalataya lamang kay Hesus na ating tagapagligtas. Ang katotohanan ito ang dapat bumuhay sa ating mga nanlalandig na pananampalataya. Sapagkat kung ating pagninilayang mabuti, ang ating pananalig sa Kanya ang nagdulot sa ating buhay na makaisa sa Kanyang katuwiran at kayamanan. Kaya naman sa tuwing titignan tayo ng Diyos, ang nakita niya sa atin ay ang Kanyang anak na si Jesus, na dahil rin naman sa Kanya, tayo ay naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 2 Korinto, talatang 17, ang ganito. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng ating bagong relasyon. Sapagkat kung noong una, tayo ay nasa kaharian ng kadiliman. Ngunit nang dahil sa pananalig kay Kristo, tayo ay nalipat sa kaharian ng kaliwanagan. Bagamat ayon sa ligtas na kalagayan natin dito sa lupa, hindi pa rin natin nararanasan ang kaharian ng Diyos. Gayunpaman, sa ating ligtas na kalagayan kay Kristo sa Espiritu, tayo ay totoong kabilang nasa kaharian ng Diyos, kung saan ayon kay Pablo sa talatang 28 ng kabanatang 3 sa aklat ng mga taga-Galacia ay ganito po ang kanyang sinabi. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Dito sa sanglibutan, ang kaharian ng Diyos ay ipinakikita ng mga mananampalataya ni Kristo. Ayon naman sa Biblia, sila ang tinatawag na katawan ni Kristo, na siya namang iglesia ng Panginoon. At ayon kay Pablo, sa katawang ito, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay Griego o Hudyo o siya ay isang Pilipino. Kay Kristo Jesus, hindi na minamahalaga ng Diyos ang pagkakaiba ng lahi, sapagkat ang pananalig sa Kanya ang nagbubuklod sa kanila. Kaya nga, mapaano pa man ang lahi ng ating kinabibilangan, tayo ay iisa lamang kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 4 kabanata ng Epeso, talatang 4-6, ang ganito. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa din naman ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang na Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat, siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Ang daigdig ay naghahanap ng pagkakaisa. Gayunpaman, hindi nyo ito matatagpuan, naghahanap siya ng kapayapaan, subalit tanging alitan lamang ang kanyang nasusumpungan. Ang kalagayang ito ang nagpapatibay sa ating paniniwala na si Kristo lamang ang makapagdudulot ng pagkakaisang inaasam ng tao. sapagkat tanging ang pananalig sa Kanya ang magiging daan para sa lahat upang magkaisa sa pag-ibig, layunin at ugnayan na matagal na nating inaasam. Dahil rin naman sa katotohanan ito, maging ang mga Hudyo ay ating mga kapatid, sapagkat nang dahil kay Kristo tayo ay naging mga anak ni Abraham. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 29, "At kung tayo kay Kristo, kabilang tayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos." Isang kahangahangang katotohanan na tayo ay kabilang sa mga lahi ni Abraham, na tayo ay mga tagapagmana rin naman ng mga pagpapalang ipinangako sa Kanya. At ito'y nang dahil sa ating pananampalataya kay Kristo na siya rin namang pinanampalatayanan ni Abraham. Ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng handog na siya namang tanda ng pagtubos na gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung paglalaanan natin ang panahon ng mga pahayag na ito, naniniwala akong ang puso natin ay matitigim ng kagalakan at kalakasan na magpatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kung ating iisipin, tayo ay kinikilala ng Panginoon bilang mga anak niya. Kaya naman, nais kong itanong sa inyo kung naunawaan ninyo ang lalim ng kalagayan na meron tayo sa Diyos. Ang ating Diyos ay kataas-taasan, ang makapangyarihan sa lahat na siyang pinagmumulan ng buhay. At ayon sa kanyang mga salita, ikaw ay kanyang anak dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Dahil rin naman diyan, kapatid, may dahilan ba tayong mabalisa at matakot sa harap ng buhay na pananampalataya? Hindi ba't ang Diyos na nagligtas sa atin ang siya ring Diyos na aakay at mag-iingat sa ating mga buhay? Hindi ba't siya ang ating Ama at tayo ay kanyang mga anak? Maari bang talikdan ng isang mabuting Ama ang kanyang mga anak na minamahal? Marahil, iniisip mo na ikaw ay hindi napansin ng Diyos dahil sa iyong mga pagkukulang. Kung nagawa ng ating Diyos Ama na ibigay ang kanyang bugtong na anak noong tayo ay makasalanan pa, gaano pa kaya ngayon tayo ay mga anak na niya? Huwag mong pabayaan na panghinain ka ng ganyang paniniwala. Bagkus ay lumapit ka sa Diyos na ayon sa kanyang salita ay tapat at matuwid na ikaw ay kahabagan at aaliwin ng kanyang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam at nakakaunawa sa bawat kalagayan ng iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin po namin ang patuloy na pagpapala at biyaya na iyong ipagkakaloob sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kumilos ka sa sukat ng kanilang pananampalatay at pananalig sa iyo. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak sa oras na ito. Gayun din, Panginoong Diyos, idinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nanga sa himpilan ng radyo. At pagpalain mo mga himpilang ito, Panginoong Diyos, na makita ng bawat isa sa kanila ang kanilang pangangailangang espiritual. Kami po'y umaasa at nananalig. Ito'y gagawin mo sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Buhay ko'y walang wakas, ito'y walang hanggan. Buhat ng si Kristo'y aking panaligan. Langit kong inaasam, naging katuparan ng isang pangako na sa atin ay lahat.